10-ші пастух. Аның соның ханпек шитону грынжы хозаталы балып, оларны позы парырға ичеткен полғанна сарзар пазы алзар икілердің позының алнынжы ысқын. Ол бедеден, кешен ас көп шитоғынжын күз асқынақ. Аныңар пухыры езінің сұрыныңар, хырызында тоғынжын күзілерін ыссын. Параңар, мен сырырны хурағынларны шіле пүрлер аразын зарысшам. Нанчықта, хапчықта, өткте пустарыңның хада албаңыр, шылды тоғасқанларының пірдезінің езін әспіңір. Хайдық да тұра кірзіңір, бұрын амырхонық болзын потуратып тұрыңар. Ол тұры да амырхонық ақын шытқын кізі шыртып шытсы. Сірірнің алғызыңар аға шедір, ше андық бұлбызы сүстерің нандыр айланыр. Тоғыншының тоғызы төлігілік болжын, аныңар олоқ тұруда қалып, неме перзілір. Аны чипызңер, тұрудың тұра шөрбәңер, шепре сарзар келзәңер, анды сырыны шақсы ұдырлазалар, перген немені шип істұрыңар. Андағы ақ шытқын кізілерін емні бізіп, Худай хан үлгізі шағдып келді сырыр зертіп тұрыңар оларға. Шепре сарзар келзәңер, анды тұзан сырыны шақсы ұдырлы базалар, тасқар сығып педетіңер. Маймақтар бұсқа паспырған сарыңның тозының, шырыңер генандры қақтып шабыз. Шепіліңер, Худайхан үлгізі шағдып келді сырырзер. Тіпшем сырырге, шарғы күнінді Содом сарға пұсардың қайғай нек болыр. Хиыл сыға Хыразин, хиыл сыға Вевсаиды. Сырырды еділгін қайхыстыр, Худай шоқтырның Тир, Пазасидон сарларында еділгін болзылыр. Олар хажанух кидан кебызық кезіп, пастарына күлшай подырып алы просынар шықтыр. Шетер Пазасидон сарларға шарғыда сырардың хайғай нек болыр. Сенде Капернаум тегір зер өрлеттірірзің ма, чох, шертубін зер тастаттырырзың. Анан Исус қосқын, сырарны ішеткінір, мені де ішелір, сырарны хия ішеткінір, мені де хия ішелір. Мені хиетшет кінірдізің, мені сған худайны да хиетшелір. Шитон үгрінжі өршілі кәлін келіп шоқтан. Ханпегі біз, шақығны сенің адыңның перзі біз, шабыл құттырда пістейс шелір. Исус оларға тен, тегірдің шалыны шілі түсет кін сайтынны көргім. Мен сірерге шылынларыны, скорпионларыны пасқылажың, пазы үржінің прай күзін асшың үлгі бергім. Бірденімі сірерге хомы ет болбыз. Че айналар шахин арны толтышадып өрін мәңір. Аттарын тегірді пасылпырғынына өрініңер. Олық тұсты Исусты худай-худы өрінісінің толдырған. Исус тен, бабым, тегірнің шырының езі. Мұнзын пілістігілердің, пазықиғалардың шазырып, кішік балаларға аспергінің үшін сені саблып шам. Я, пабым, мұны мұнзы сен хынға не болды. Әнің үгірінчілерін зерайлынып шоқтынған. Пабым прайне мені маға перген. Кем олғы болшытқынын, пабызынан пасқы пірдезі білбенші. Кем пабызы болшытқынында, олғынан пасқы пірдезі білбенші. Кемге олған аспир арғы хынша, оларлы білші. Анаң үгірінжілерін зерайлынып, олар ғалы шоқтынған. Сырыр көршеткін немені көршеткінер, шаскалығылар. Тіпшем сырырге, көп ұған жыларының пазаханларының, сырыр көршеткін немені көрірлері келген, ше көрбенір. Сырыр ішеткін немелерін естірлері келген, ше іспенір. Олар адамай сей шахипілгіжілерінің бірсі тұрып, Исусты сынықтып шоқтынған. Үгіретші, мөгі шүртісталыр үшін мен неме едерге керекпін. Моисей шахинді неме пазылша, хайде сен аны хықшазың, сұрғынанның Исус. Позыңның ханхудайыңа, прай шүреңнің, прай күңніңнің, прай күзіңнің, пазы прай сағызыңның хын. Шағыныңа, позыңа шілі хын, нандырғын Моисей шахипілік жізі. Орты сен нандырдың. Едейтсің, шүртерзің, тен аға Исус. Шағыным шекемдір, сұрған Исус таңанзы, ақтын арғап олып. Иисус ага пединандрган. Пір кізі Иерусалимның Иерихон зар париріп, шолды тонық жыларға орын партыр. Олар аның кебазан суырып алып, суқса алып, салаттынық тастып пары бістырлар. Олық шылжа пір абысқа парарға келіскін, чепаяғы кізіні күрс алып, шолның тігісарен жейрт пары бісқын. Левитте идек хрин жейрт париріп, шағын пазып, көріп алып, идек шыры қалған. Пір самар кізі олық шылжа париріп, паяғы кізе ортып ұлпарып, аны көріп, тың аяп барғанаға. Шағын бас келіп, ұл аның палығларын, хайықның паза арағынан шуп, орап, палғып салған, аның аны іштегіне одыртып, хонжың туразар ақыл келген. Мұнда да ұл аны көрген. Пазағы күнтізің самар кізі шоры хасқшадып, екі динарий сығарып, хонжың тұрының езіне пиріп тен. Бұ кізіні күр, ақшыны мұның арты хорат салзың, айлын стапрай түліп берір бін. Хайды сағыншазың, бұ үзөліңнің хайзы сайбықшыларының қолына кірген кізе шағыны болған. Аға аян кізі нандырған Моисей шахепілік жізі. Пар сенде едекет тұр, ден аға Иисус. Анын андар паршадып, Иисус пыр алзар шиткан. Ол алда Марфа деп епши, Иисусты позының тұрызын зарқы ғырған. Ол епшінің Мария деп тұңмызы бар болған. Иисустың азықтарына шағын одырып алып, ол Иисустың сөзін естіп шеткен. Марфа тызың шықсыз елерге болып, маңшоқтыны бодырған. Анын Иисус арпас келіп тен, «Хан бегім, тұңмымның мені шалқыс позымнылы хайын тұшытқына керен қалбен жабы». Шоқтазың аға, бол спирзін маға. Иисус аған ындырған. Марфа, Марфа, сен көп немедің ерсі ақсырып, маң жоқтын шазың, шепірлі неме керек. Мария тізің артығын талап алған. Анзын аннан пірдезі плас болбас.